ครับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์ผู้เป็นบุตรชายคนโตของอดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยิวผู้นี้มีความสามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนกลางและภาษามาเลและเขาเดินทางไปเยือนกรุงวอชิงตันบ่อยครั้งรวมทั้งยังได้ไปหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนที่กรุงปักกิ่งเป็นประจำด้วยและเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาระหว่างเข้าพบประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงได้บอกกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าสิงคโปร์เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศในเอเชียกำลังจับตามองความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างใกล้ชิดแต่ระหว่างการกล่าวปราศัยที่ Think Tank สำคัญแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันคือ Council on Foreign Relations นั้นนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงได้ให้ทัศนะที่น่าสนใจและมีรายละเอียดมากกว่าโดยเขาชี้ว่าสภาวะทางภูมิยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่กำลังก่อตัวขึ้นในขณะนี้ไม่ได้มีพื้นฐานตั้งอยู่บนปัจจัยและพลวัตภายในของเอเชียแปซิฟิกเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับเจตนาและการดำเนินงานของสหรัฐด้วยโดยผู้นำรัฐบาลสิงคโปร์ได้กล่าวถึงการแข่งขันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจใหญ่คือสหรัฐกับจีนในเอเชียด้วยการเน้นถึงความสำคัญที่สหรัฐนั้นควรต้องรักษาการมีบทบาทในเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่ต้องการของเอเชียเอาไว้และนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงให้เหตุผลว่าถ้าสหรัฐไม่มีบทบาทดังกล่าวแล้วประเทศอื่นๆซึ่งต้องการเป็นมิตรทั้งกับสหรัฐและจีนจะเห็นว่าจีนนั้นมีความพร้อมมากกว่าและจะเริ่มผูกสัมพันธ์หรือโอนเอียงไปทางฝ่ายจีนครับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนนั้นมองรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันว่าให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็อาจจะบ่งชี้ได้เช่นกันว่าจีนมองประธานาธิบดีทรัมป์ว่าต้องการเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เป็นแค่เพียงการพูดโดยเปล่าประโยชน์เท่านั้นเองผู้นำรัฐบาลสิงคโปร์ยังสะท้อนมุมมองในเชิงลึกเกี่ยวกับจีนด้วยว่าขณะนี้ผู้นำของจีนยังอ่านประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ออกและไม่แน่ใจว่าควรจะทำอย่างไรรวมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันด้วยอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์ก็ชี้ว่าหลังการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่19ซึ่งเพิ่งจบสิ้นลงสิ่งที่โลกสามารถจะคาดหมายได้ก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกำลังวางพื้นฐานในอนาคตให้กับจีนไม่เพียงแค่ในช่วง5หรือ10ปีของการดำรงตำแหน่งเท่านั้นแต่ยังจะยาวไกลไปจนถึงปีค.ศ.2050หรือปีพุทธศักราช2593และว่าขณะนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนรวมทั้งผู้ที่จะสืบทอดตำแหน่งต่อไปนั้นกำลังแบกรับภาระสำคัญทางประวัติศาสตร์สำหรับจีนเพื่อให้แน่ใจว่าจีนนั้นจะมีความมั่งคั่งและมีพลังอำนาจสืบต่อไปอีกหลายสิบปีหรือนับเป็นร้อยปีต่อจากนี้เลยทีเดียวครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington